Ռադիոլուրի հյուրասրահ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, ռադիոլուրի հյուրասրահում այսօր հյուրընկալել ենք Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանին, ես Մարլենա Հովսեփյանն եմ, այսօր փորձելու ենք գնալ Հայաստանը ռմբակոծելու թուրքական պլանի հետքերով։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Մինչ մեր այսօրվա զրույցի բուն թեմային անդրադառնալը, որը իհարկե անմիջականորեն մեր անվտանգությանն է վերաբերվում, սկսենք կարևորագույն մի հարցից։ Այսօր կառավարության օրակարգում ազգային անվտանգության ռազմավարությունն է եղել, ինչու է մշակվում ազգային անվտանգության ռազմավարության նոր նախագիծը, ինչու է նոր ռազմավարություն ունենալու անհրաժեշտություն առաջացել և ինչ է այն ենթադրում։
Բնականաբար նման անհրաժեշտություն կա, քանի որ ինչքան հիշում եմ, նախորդը 12 տարի առաջ է ընդունվել, որը բավականին երկար ժամանակահատված է ընդհանրապես, իսկ հաշվի առնելով, որ մեր տարածաշրջանը հարափոփող շրջան է, մեծ արագությամբ է փոխվում ամեն ինչ, բնականաբար պետք է հարմարեցնել և կանխատեսել։ Ինչու է դա արվում, արվում է հենց այն պատճառով, որպեսզի հնարավոր լինի առաջիկայում մեր առջև ծառանալիք և արդեն իսկ ծառացած խնդիրները դիմակայելու, դիմագրավելու, չեզոքացնելու վտանգներ, դա խիստ կարևոր է։ Աշխատանքները արդեն ամիսների վեր սկսել են, ես դրամասին տեղյակ եմ և մի փոքր մասնակցություն ունեցել եմ, խիստ կարևոր է, որ նման փաստաթուղթը իրական արտացոլի մեր տարածաշրջանը, հատկապես տարածաշրջանը, բնականաբար տարածաշրջանից նաև դուրս որոշակի հարցեր մենք պիտի նկատի ունենանք, մասնավորապես օրինակ Միացյալ Նահանգների այսօրվա քաղաքականությունը միջին արևելքի նկատմամբ և նրա ընդգրկվածությունը միջին արևելքում էապես տարբեր է, քան եղել է 12 տարի առաջ։ Կամ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները, որ էլի Միացյալ Նահանգների հետ կապված է, բնականաբար դա մեզ վրա անմիջականորեն անդրադառնում է և մեր անվտանգության։ Հետևաբար կարծում եմ, առնվազն ժամանակին է, եթե չասենք ուշացած, նոր ռազմավարություն, նոր հայեցակարգ ընդունելու համար։
Նախորդին հայկական լրատվադաշտը և սոցցանցերը ալեկոծեց մի թեմա, մի ոչ շատ հայտնի ու ոչ շատ հեղինակավոր լրատվամիջոցի բացահայտում, ըստ որի Թուրքիան լրջորեն դիտարկում է Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնելու հավանականությունը, ավելին պատրաստվում է դրան։ Փորձենք հասկանալ ինչն էր այստեղ արտառոց, պարոն Պապյան։ Դա իհարկե հրապարակային տեղեկատվություն չէ, բայց ենթադրվում է թերևս, որ աշխարհի բոլոր երկրների ռազմական կառույցները ունեն հարևան պետություններից պաշտպանվելու կամ հնարավոր ֆորս մաժորների դեպքում նաև հարձակվելու ծրագրեր։ Մենք չգիտենք, որ Թուրքիան ունի կամ կարող է ունենալ նման պլան։
Բնականաբար բոլոր երկրների զինված ուժերը միշտ հաշվի են առնում հնարավոր տարբերակները պատերազմների, ռազմական բախումների։ Ես մի փոքր իմ մասին մի երկու խոսք ասեմ, որովհետև ընդհանրապես ես ավելի շատ հայտնի եմ որպես քաղաքագետ, բայց ես սկսել եմ որպես զինվորական և ՍՍՀ-ում գլխավոր շտաբի զինվորական, ինքս նաև ռազմական 9 տարվա պատերազմի մասնակցության փորձ ունեմ, ՍՍՀ-ում սահմաններից դուրս ես այդ ամբողջը լավ եմ պատկերացնում, ինչպես նաև ես ավարտել եմ ՆԱՏՕ-ի ռազմադիվանագիտական ակադեմիան, և ասեմ ձեզ, հենց ՆԱՏՕ-ի ստանդարտների համապատասխան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները երկու մակարդակի ռազմական փաստաթուղթ են ընդունում, այն ինչ որ այդ ներկայացված է որպես պլան։ Մեկը կոչվում է generic plan, այսինքն ընդհանուր, ընդհանրական, որը դու կազմում ես քիչ հավանական տարբերակների համար և քեզանից հեռու երկրների համար։ Օրինակի համար, ասենք Ռուսաստանը տեսականորեն կարա նման մի բան ունենա, ասենք Սուեզի կանալի շուրջ որոշակի ինչ-որ գործողությունների համար։ Բացի դրանից կա contingency planning, այսինքն իրադարձության, որը ավելի հավանականն է։ Ես վստահ եմ, ասենք Ռուսաստանը նման բաներ ունի իր բոլոր հարևանների նկատմամբ, օրինակ իմաստով ինքը կարա ասենք Վրաստանի նկատմամբ ունենալ, Ուկրաինայի նկատմամբ, դրանք արդեն ունեն գործողությունների մեջ է։ Մինչև ես վստահ եմ, որ իրանք Հայաստանի նկատմամբ նման պլան ունեն։ Հետևաբար այստեղ որևէ արտառոց բան չկա, ընդհակառակը արտառոց կներ, եթե Թուրքիան չունենար Հայաստանի նկատմամբ նման ծրագիր և նման պլանավորում։ Սա պիտի ասեմ չի նշանակում, որ եթե դու ունես նման ծրագիր կամ ռազմական պլան, անպայմանորեն դա պիտի իրականացնես, որ ասեն պատրաստվում է ռմբակոծել։ Ոչ, դա պարզապես ռազմաօթային ուժերի առջև դված խնդիրներ են։ Եթե ասենք պատերազմ սակիրենք, ինչ պիտի անեն։ Ասեմ ձեզ, ես որ ՆԱՏՕ-ի ակադեմիայում եմ սովորում, այնտեղ ծանոթացել եմ, այսինքն անգամ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների միջև, անգամ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի միջև պատերազմ, որը
այսինքն բարեկամական երկիր,
կապ չունի բարեկամական թե ոչ բարեկամ, դու պատրաստում ես ամենաանհավանականներից միջև ամենահավանական, ամենաանհավանականը ասած այդ ընդհանրականն է ջեներիկը, իսկ հավանականը մանրամասն։ Նույնպես երբ որ մեր զորքերը Աղվանստանում էր, այսինքն մենք օգտագործում էինք քարտեզներ, որոնք 60-70-ական թվականներ են, քարտեզային հարթեցնում այսպես կոչված սոտկեք, այսինքն մի կիլոմետր, մի սանտիմետր մասշտաբով որ շատ մանրամասն է։ Հիմա այդ քարտեզները պատրաստում եւ տպում են հնարավոր պատերազմից տասնամյակ առաջ եւ անընդհատ նորացնում են եւ վստաբար բոլոր երկրներն են։ Դու չես կարող, օրինակ նույն Աղվանստան մեր մտնելը, չէ՞, 70 թվականին շատ անսպասելի էր։ Դու չես կարող մի ամսվա մեջ կամ անգամ մի տարվա մեջ քարտեզներ տպել, այդ ամբողջը մշակել, այսինքն դու նախապես ամբողջը պատրաստում ես, նախապես թարմացնում ես։ Հիմա մենք նախորդ հարցին խոսում էինք ընդհանուր ռազմավարության հայեցակարգի մասին, դա ընդհանուր է, հենց այդտեղից էլ պիտի բխի արդեն ռազմական անվտանգության հարցերը։ Տարբեր անվտանգություններ կան, այսինքն տրանսպորտային անվտանգություն, պարենային անվտանգություն, ռազմականի մեջ էլի ենթաբաները կան։ Հիմա վստահաբար տարօրինակ կլինի, որ մենք չունենանք նման ծրագրեր կապված Թուրքիայի հետ, լինի դա պաշտպանական, լինի դա հակահարձակողական, որովհետև ի վերջո մենք գիտենք, որ մեր սահմանակից երկրներում, միանալ Թուրքիայի ներսում տեղի ունենում ռազմական գործողություններ, տասնամյակներ շարունակ, առնվազն 1984-ից ՊԿԿ-ի գործողությունները, հետևաբար կանխատեսել, թե վաղը միսօր ինչպիսի ընթացք է տեղ կունենա, որևէ մեկը չի կարող։ Հետևաբար ծեր մեծ անհանգստանալու խնդիր չկա, որ Թուրքիան նման ծրագրավորում ուներ, ես վստահ եմ, որ անգամ Ռուսաստան ունի նման ծրագրավորում, թե ոնց ռմբակոծի Հայաստանի տարածքը, բայց դա չի շանգ, որ ինքը պատրաստ է ռմբակոծելու, պատրաստ է պատերազմի դեպքում, օրինակ Թուրքիայի հարձակման դեպքում ինքը ինչ հակագործողություններ տանի, մենք էլ պիտի Թուրքիայի նկատմամբ ունենանք, երևի եւ ունենք։
Իսկ մենք Թուրքիայի պարագայում հավանական հարձակման թիրախում ենք, դուք բաժանեցիք կատեգորիաների, որ տեղում է գտնվում Հայաստանի դեմ հարձակումը Թուրքիայի ծրագրում։
Մի քանի տարի առաջ բավականին հետ էր, այսինքն Թուրքիայի համար Հայաստանի վտանգը, իրենք մինչև իսկ մեզ լուրջ վտանգ չէին ընկալում, դա մի կողմից լավ է, մի կողմից վատ, վատեր են առումով, ոչ ասես մեզ բանի տեղ չէին դնում, համարում էին, որ Հայաստանը երկիրը չի, որ կարա վտանգ ներկայացնի։ Հիմա վերաբերմունքը փոխվել է, որտեղ այո, մենք հիմա ունենք որոշակի զինատեսակներ, որ կարող է Թուրքիայի համար լուրջ վտանգ ներկայացնի, մասնավորապես Իսկանդեր հրթիռները, եւ պատճառներից մեկը, որ նա այսպես արագացված S-400-ները առնում ռուսներից, նաև այդ, այսինքն դա հակահրթիռային պաշտպանական համակարգ է, դրանով չեզոքացնում եմ նաև մեր Իսկանդերները, ես չեմ ասում, որ անպայմանորեն եւ միայնակ մեր դեմ է ուղված, բայց վստահաբար դա իրենք հաշվի են առնում, որտեղ Իսկանդերով մենք մինչեւ կարող ենք հասնել Էրզրում, իսկ Էրզրումում գտնվում իրենց երրորդ բանակային շտաբը, որտեղ իրենք բանակների է բաժանված, այսինքն իրենք հաշվարկում են պատերազմ մղելու, ինչպես իրենք էին ասում, 2.5 պատերազմի ստրատեգիա է մշակում, այսինքն երկու պատերազմ դրսում, մի պատերազմ ներսում քրդերի դեմ, դրա համար իրենք հիմա հավանում հավանական են համարում, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք գործողությունները, մասնարարապես հատկապես Նախիջևանում Թուրքիայի ներկայությունը եւ ռազմական ներկայությունը էապես ուժեղացել է, որը բնավ լավ չի մեզ համար, եւ ես զարմացած եմ, որ մերոնք դրա շուրջ լուր են, պաշտոնական անդադ պետքա բողոքել, որտեվ անգամ այսպես անօրինական փաստաթուղթը, ինչպեսին Կարսի կամ Մոսկվայի պայմանագրերն են, անգամ նրանք են արգելում նման գործողություններ, որտեղ այնտեղ հստակ կետ կա, դա պրոտեկտորատը առանց երրորդ երկրին հանձնելու իրավունքի, բայց Ադրբեջանը ստեյության հանձնելա Թուրքիային, դե բացեն, որ ինքը առանձին բանակ Ադրբեջանը ստեղծել, այնտեղ թուրքական ռազմական ներկայությունը բավականին ուժեղ է, եւ սա հենց ցույց է տալիս Թուրքիայի այդ մտադրությունները, այնպես որ մենք էլ պիտի փորձենք դա հաշվի առնել եւ հակադարձել։
Նախորդին տեղի ունեցած տեղեկատվական առիթի եւ հրապարակման մասին խոսենք, ավելի ստիկ մեր հասարակության այդ հրապարակման արձագանքին անդրադառնանք, որ ինչպես ասացինք, բավականին բուրն էր։ Թուրքը մնում է թուրք, մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեզ կպաշտպանի կամ չի պաշտպանի այս իրավիճակում, ինչպես կգնահատեք մեր ընդհանուր արձագանքը, ընդհանուր առմամբ, սա բացահայտեց մեր հասարակության ֆոբիաները, ի ցույց դրեց վտանգները, որոնք առկա են, ինչպիսին էր մեր արձագանքը ընդհանուր ձեր գնահատականով։
Նախ ասեմ, որ նման բացահայտումը, նման ձևով, նման կայքով, ինչ որ շվեդական, ինչ որ անհասկանալի, ինձ համար խիստ կասկածելի է, այսինքն ակնհայտորեն սա այն է, ինչ որ ռուսները կոչում են սպեց օպերացիա, այսինքն Հայաստանի հասարակության մեջ վերարտնասնել այդ ֆոբիաները, վախը, եւ ասել հայ հասարակությանը, որ դու ունես երկու ընտրություն՝ ռուսական սապոգի եւ թուրքական յաթաղանի միջեւ, ընտրիր որն ես ուզում։ Եւ ակնհայտ է, այստեղ ռուսական հետք այնքան ակնհայտ է, որ սա ռուսների կողմից կազմակերպված էր, եւ այստեղ հաստատ է թուրքի ինքնագլուխ չի գործե, որ ինչ ասեմ, մի փոքր փորձառմարթ է իսկույն զգում է։ Այն, որ հասարակությունը ունի Թուրքիայի նկատմամբ վախեր, դա արդարացված է, որովհետև այո, Թուրքը մնում է Թուրք։ Հիմա այն առումով, որ Թուրքիան երբևէ Հայաստանի ոչնչացման գաղափարը չի հանել իր ծրագրի միջից, իր ազգային ծրագրի, եթե չասենք, ասենք պետական այդ հայեցակարգային, այսպես է, եւ պատահական չի, երբ որ Ալիևը Բաքվում թուրքական ժողովրդների 7-րդ համագումարի ժամանակ ամիսներ մի երկու ամիս առաջ հայտարարեց, որ Զանգեզուրը թուրքական աշխարհը կիսում է երկու մասի, դա հենց այդ թուրքական ծրագրի մի մասն էր։ Սա նշանակում է, Ալիևը բարձրաձայնում է, ինչ որ ինքը զգում է, որ այդ մարդկանց համար լսելի է, եւ պիտի հիշեք, որ որևէ մեկ այդ պետություններից, այդ թվում նաեւ մեր ՅԱՏՄ դաշնակից պետությունները, մեր Հապկի անդամ երկրները, որ թվում է մեր դաշնակիցներն են, որևէ մեկը չարարկեց, կեսպերան չասեց, որ ի վերջո կարելի էր ասել, որ գիտեք, այս նպատակը մեր հավաքվելու դա չի, եւ խնդրեմ այդ նման թեմաները թողել ուրիշ քննարկումների, այդ բանը չէ, սա նշանակում է լռություն, համաձայնության նշանը դա կա, եւ նաեւ այստեղ ինչով է սրվում հասարակության այդ ֆոբիան կամ վախը, որը էլի արդարացի է, դա նաեւ որ հասարակությունը վստահություն չունի մեր դաշնակցի ռուսական Հայաստանի նկատմամբ։ Դա գալիս է եւ 80-ականների վերջի նշանակաների սկզբից, 3 օր ուշանալու անընդհատ հնարավորությունը կա, որ ոչ ոք չի բացառում, որ 3 օր կուշանա, եւ նաեւ ուրիշ կա, մենք նկատում ենք, որ այսօր Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները էապես սերտացել են, եւ արդեն հասկանալի չի, ով է Ռուսաստանի դաշնակիցը, մենք եւ թե Ադրբեջանը կամ Թուրքիան։ Դրա համար էլ հասարակությունը վախենում է, բայց այստեղ վախենալու խնդիր չկա, պետք է պարզապես բացի Ռուսաստանից, ես չեմ ասում Ռուսաստանի փոխարեն, բայց բացի Ռուսաստանից ունենալ այլ ստրատեգիական դաշնակիցներ, որոնք նաև կլինեն Հայաստանի անվտանգության երաշխավորներից մեկը։ Այդ դեպքում Ռուսաստանը իրեն ավելի զգոն կպահի, կհասկանա, որ միայն իրենով չի։ Մասնավորապես ես առիթներ ունեցել եմ խոսելու այդ մասին, որ միգուցե պետք է Չինաստանից սկսել նման քննարկումներ, որպես շահագրգիռ երկիր ռազմական ներկայություն ունենալու, չմոռանանք, որ Չինաստանը այդ բառացիորեն օրերս հրապարակած տվյալներով իր դեսպանատների եւ հյուպատոսարանների ներկայությամբ աշխարում առաջ անցավ Միացյալ Նահանգներից, ինքն իրենք ունեն 276 դեսպանատուն, հյուպատոսարան ամբողջ աշխարում, սա իսկ ամերիկացի գերեքով պակաս։ Սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ նախկին Չինաստանը, որը սահմանափակվում էր ավելի շատ ներքին քաղաքականությամբ, տնտեսության զարգացմամբ, հիմա արդեն գլոբալ, այսինքն համամորուլորակային քաղաքականություն է իրականացնում, եւ այդ տեսանկյունից պիտի հաշվի առնել հենց չինական ձևակերպմամբ, որ իրենք ինչպես ասում են, չինական պարիսպը սկսում է Արարատի ստորոտից, այսինքն իրենք որոշակի ներկայություն ունենալու այստեղ շահագրգռությունն են։
Դուք խոսեցիք ռուս-թուրքական մերձեցման, Պուտին-Էրդողան համագործակցության սերտացման մասին։ Եթե փորձենք հասկանալ, ինչ վտանգ է իրական սպառնում մեզ այս մերձեցումն, իրական վտանգները որոնք են։
Իրական վտանգն այն է, որ Ադրբեջանը մերձենալով Ռուսաստանի հետ կարողանում է ներազդել ռուսական արտաքին քաղաքականության վրա։ Մասնավորապես, շուտով ավարտին կհասցվի Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան երկաթուղին, եւ այդտեղ ֆինանսավորող կողմը ոչ միայն Ադրբեջանն է, որ դրամաբանական է, նաեւ Ռուսաստանն է։ Հետևաբար արդեն նաև Ադրբեջանի դերակատարությունը կմեծանա, նաև շահագրգռությունը կպակասի Ռուսաստանի, ոնց ասած մեզ է դաշնակից լինի։ Վտանգն այն է, որ այդ զինատեսակները, որը վաճառում է, դրանց գալի մասը հարցակողական են։ Օրինակ անընդհատ շեշտվում է, որ էլի մեզ համար ընդունելի չի, բայց հասկանան, ասենք Միացյալ Նահանգների զենքի վաճառքը, որ 100 միլիոնի մասին է խոսքը, ոչ թե մի քանի միլիարդի, ինչ որ Ռուսաստանն է Ադրբեջանին, բայց դուրս է թողում են հանգամանքը, որ Միացյալ Նահանգների վաճառած զինատեսակները դրանք ռազմածովային զինատեսակներ են, այսինքն դրանք հստակորեն ուղղված են Իրանի դեմ Կասպիի ծով, այսինքն դա հնարավոր չի, այսինքն նավերը չեն կարող բարձանալ Լեռնային Ղարաբաղի լեռները, Դա ուրիշ նպատակներ ունի։ Հետևաբար մենք նայենք այդ զինատեսակների նաև առումով, երբ որ պաշտպանական են, թե արձակողական։ Մյուսը մենք տեսնում ենք, որ Տիկին Ալիևան, նախկին Փաշաևը, որ վերջերս այցելեց Մոսկվա, նրա հետ հանդիպումներ ունեցան Ռուսաստանի 3 ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները, սա էլ ցուցանիշ է, նախագահ, վարչապետ և խորհրդարանի սենատի ղեկավարը, սա ցուցանիշներ են, որ պատահական չեն լինում։ Հիմա ինչի համար են անում, այդ ուրիշ բան, Ռուսաստանը երկիրա, որ ցավոք սրտ այսօր առաջնորդում է ոչ թե սեփական ազգային շահով, այլ ավելի շատ խմբակային շահերով և բիզնես շահերով։ Բայց իրողությունը մենք սա պիտի հաշվի առնենք, հետևաբար այո, սա մեջ վտանգներ կա, վտանգներից մյուսն էլ արդեն նայենք մյուս կողմը, դա Թուրքիան է, այստեղ ոչ միայն S-400-ների վաճառքն է, այլ նաև ամենայն իմ կարծիքով ավելի վտանգավորը, դա ատոմային տեխնոլոգիաների վաճառքն է Թուրքիային և ատոմակայանի կառուցումը և մասնագետների պատրաստումը, մոտարապես 300 արդեն ուսանող կա Թուրքիայից միջուկային ֆիզիկա սովորում Ռուսաստանում, այսինքն ամենաշատը 10 տարի հետո Թուրքիան լինելու է միջուկային երկիր, և սա մենք պիտի հաշվի առնենք։
Առաջարկում եմ կրկին վերադառնանք մեր հիմնական թեմային, քանի որ այն մեր հասարակությանը բավականին շատ հուզել էր և արձագանքը լայն էր։ Անդրադառնանք թուրքական հարցակման մասին բացահայտումը արած կայքին, Հայաստանը ռմբակոծելու վերաբերյալ թուրքական ծրագիրը բացահայտել էր շվեդական Nordic Monitor պարբերականը, որի մասնագիտական հետաքրքրությունների առանցքում Թուրքիան է և Թուրքիայի վերաբերյալ իրադարձությունները։ Հայտնի է, որ նաև այն լրագրողները, որոնք այդ կայքում աշխատում են, հիմնադիրները Թուրքիայից դուրս եկած գյուլենականության մեջ մեղադրված երկու լրագրողներ են։ Այս հանգամանքները հաշվի առնելով, որն էր թիրախային լսարանը, արդյոք հայկականն էր։
Գիտեք, որ գյուլենականների դեմ մեծ հալածանք է Թուրքիայում և այդ առումով նաև մեղադրվում է ներկայ իշխանությունները մարդու իրավունքների ոտնահարման մեջ։ Հետևաբար այս լրագրողները, որոնք գյուլենական են, ամեն ինչ պիտի անեն և անում են, որպեսզի համաշխարհային հասարակական կարծիքը Թուրքիայի ներկայ իշխանությունների դեմ տրամադրեն։ Ես կարծում եմ առաջնային լսարանը այդ համաշխարհային կարծիքներ, որտեղ իրենք երևի մտածում են, որ հայերը առանց այդ թղթերի էլ պիտի իմանան, որ Թուրքիան միշտ էլ պատրաստ է Հայաստան ի վրա հարցակվելու և ռմբակոծելու, որ մեկ, այսինքն մենք հայերս թղթի վրա կարդալով չի, որ դա պտի իմանանք, մենք դա գիտենք, և եթե այսօր կա խաղաղություն, կա համաշխարային առաջին առումով զսպում Թուրքիային, երկրորդը կա որոշակի ռազմական հակադարձելիության հնարավորություն, ի վերջո Թուրքիան էլ է հաշվում, հա, ինքը արձակվեց Հայաստանի վրա, ինքը ասենք ավելի ուժեղ է, բայց մենք կարանք այնպիսի հակահարված հասցնենք, որ ինքը շատ լուրջ վնասներ կկրի, եթե նաև ռազմական հակահարված, մյուս կողմից իրաշահացի ինչ պետք է լինի։ Այստեղ կարծում եմ ավելի շատ հասարակական, միջազգային հասարակական կարծիքներ սա ուղված, հաշվի առնելով նաև ինձ թվում է այստեղ իրենք հաշվի են առել, որ ես վերջի շրջանում ցեղասպանության այս բանաձևը, որ Ամերիկայում անցավ, որ Վաշինգտոնի շրջանը DC-ն ընդունեցի եւս, այսինքն աշխարհում եւ հատկապես հիմնական թիրախը դա ամերիկյան հասարակությունն է, հայերի նկատմամբ որոշակի հետաքրքրություն կա, այսինքն մեղադրել ցեղասպան կատարած երկրին հնարավոր նոր ցեղասպանության մեջ, եւ իրենք հասկանում են, որ նման միտքը ավելի հեշտ կուտեն, ավելի հեշտ կընկալեն, և դա իրականացվում է։ Հատկապես շատ հետաքրքիր է ձևակերպումը, որ ինչ-որ թղթերի մի մասը կտել են, թղթերի մյուս մասը չեն կտել, որովհետև հարց պիտի առաջանար մյուսների մասին, իրենք չունեն պատասխան։ Իրենք պարզապես այնքանով, որքանով իրենց միտքը առաջ մղեն, ասում են, այ սրանք կտել ենք, իսկ մնացածի մասին, որովհետև չեն կարող պատասխանել, ասում են չկա։
Բայց այդ ռեզոնանսը ստացավ հրապարակումը արևմտյան հասարակության շրջանում։
Ճիշտն ասած, իմ աչքով որևէ առանձնապես հատուկ չեմ հետաքրքրվել, բայց առանձնապես որևէ բան չի ընկել, որտեղ եթե հանկարծ դրան անդրադառնային լուրջ լրատվականները, ես այսպես ասած բավականին շատ սայթեր եմ նայում, բավականին շատ ընկերներ ունեմ, որ որևէ Հայաստանին վերաբերող բանալում ինձ ուղարկում են, մի բան կուղարկեն, ինձ թվում է չի ունեցել։
Այսինքն խայծը կուլ տվել,
խայծը ամենդ հայաստանյան հասարակությունը կուլ
տվել, ելնելով իր վախերից,
ելնելով իր վախերից, այո, հա, եւ այստեղ նորից եմ կրկնում անպայմանորեն, նաեւ այստեղ կա Ռուսաստանի շահագրգռությունը, որը ըստ էության հիմնական հենց ռուսերեն բառով ասած ռասկրուտկա անողը իրենք են։ Եթե դուք նայեք առաջինը ով էր, որ հրապարակեց, առաջինը կարծեմ Սպուտնիկն էր, որտեղ այդ Նորդիկում որ տպեն, որը մեկը չէր իմանալու, հետո Սպուտնիկը վերցրեց եւ դա դրեց շրջանառության մեջ, եւ մյուսները այսպես հետեւից գնացին։
Եվ շարունակենք մեր անվտանգության թեման։ Նախորդին Ղրղստանի մայրաքաղաքում կայացել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովը, որի ընթացքում ունեցած իր ելույթում Հայաստանի ղեկավար ղեկավարը նաև անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին եւ համոզմունք է հայտնել, որ Ադրբեջանի ղեկավարության դիրքորոշումը վտանգավոր է ոչ միայն Հարավային Կովկասի, այլև ՀԱՊԿ պետությունների անվտանգության համար։ Կա ՀԱՊԿ-ում Ադրբեջանից եկող հնարավոր այս ռիսկերի դիտակցումը։
Իհարկե չկա, որովհետեւ ՀԱՊԿ-ի մյուս անդամ երկրների համար Ադրբեջանը որևէ վտանգ չի ներկայացնում, բայց կարծում եմ վարչապետը ճիշտ արևոր դրա շեշտը դրել, հա, որովհետեւ հիմա եթե կա որևէ կառույց, որտեղ դու դաշնակից ես, զինակից ես, ուրեմն դու որոշակի վարքականոնների պիտի հետևես, մասնավորապես չպտի զենք ծախես, եւ դա ճիշտ է, այսինքն հետո ինչ որ ձեզ դիմում է, այսինքն չի կարող ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիրը իրեն պայել այնպես, ինչպես հաճախ օրինակ են բերում, ասում են Իսրայելից էլ առնում։ Իսրայելը ոչ Հայաստանի դաշնակից է, ոչ էլ Հայաստանի հետ նույն կառույցի մեջ է, բայց Բելարուսը եւ Ռուսաստանը այդ կառույցի մեջ են, զենք ծախողներից հիմնականը, իսկ Ղազախստանն էլ մենք պարբերաբար ականատես ենք լինում, որ բարոյական եւ դիվանագիտական աջակցություն է ցուցաբերում, ել չասեմ նաեւ որոշակի տնտեսական, այսինքն իր նավթով եւ գազը ուղղելու Ադրբեջանի տարածքով, բեռներ Ադրբեջանի տարածքով ուղղելու իսպանով։ Ես կարծում եմ, այո, վարչապետը ճիշտ ավարտել է, պարբերաբար պետք է հիշեցնի եւ ասի, որ սա ՀԱՊԿ-ի պարտավորությունն է անդամ երկրների, սա բարեհաճություն չի։
Թուրքիայից եկող իրական վտանգներին կրկին անդրադառնանք, պարոն Պապյան, եթե չեմ սխալվում, կա այսպիսի դասական քաղաքագիտական մոտեցում, որ դեպի Հարավային Կովկաս շարժվելու տեսանկյունից Թուրքիան արդեն առավելագույնն է արել է։ Ինչ հավակնություններ ունի Թուրքիան հիմա դեպի Հարավային Կովկաս։
Մենք պիտի մի փոքր ժամանակային առումով երկար ժամանակ վերցնենք առնվազն առաջին աշխարհային պատերազմից առաջ, ինչու Օսմանյան կայսրությունը սկսեց շարժվել իր քաղաքական նկարտումներով դեպի արևելք, շատ պարզ էր ձևակերպումը, մեզ Եվրոպայից դուրս են նետում, իշենք Բալկաններում պատերազմներ, պարտություններ եւ տարածքների կորուստ, ու մենք հարկադրված ենք նայել մեր նախների երկիր դեպի արևելք, դեպի Միջին Ասիա եւ մեր դեմ կանգնած հայկական անիցիալ սպին ՀՀ-ին ձևակերպում։ Հիմա այսօր նույն իրավիճակն է, այսինքն այն տարիներ ի վեր 62 թվականից ի վեր Եվրոմիության ձգտող Թուրքիան ձախողվեց, նա չկարողացավ դառնալ Եվրոմիության անդամ եւ նաեւ հասարակությունը այսօր ակնհայտորեն ավելի իսլամական եւ պրոիսլամական ու կրոնական է, քան մինչեւ 20-30 տարի առաջ։ Հիմա գյուլենականներն էին մի շրջան ակտիվ, այսօր ճիշտը հակագյուլենականներ են, բայց Էրդողանը պակաս իսլամիստ չի ինքը եւ իր ամբողջ ծագումնաբանորեն գաղափարական առումով ինքը իսլամիստ է եւ պատական չի վերջերս այն իր արտահայտությունը Կորանը ձեռքին, որ մեր պեղամբարը, մեր մարգարեն մեզանից պահանջում է դաժան լինել գաֆուրների նկատմամբ, այսինքն այդ ամբողջը կա եւ իրենք միանշանակ է որ ձգտում են դեպի արևելք, Հարավային Կովկաս եւ Հարավային Կովկասից էլ դեպի Միջին Ասիա եւ այստեղ ա որ պատահական չէ դիմ այդ հիշատակումը թուրքական ժողովուրդների, թուրքալեզու ժողովուրդների 7-րդ համագումարին եւ այնտեղ ղազախական պատվիրակություններ կարծեմ հնչեցրեց, որ պետք է այդ կառուցանունը վերանվանել ոչ թե թուրքալեզու ժողովուրդների, այլ թուրքական ժողովուրդների, այսինքն արդեն սա այլ միասնության մասին է խոսում եւ նորից պատահական չէ այդ առումով իմ հղումը չինացների այն ձևակերպումին, որ չինական պատը սկսում է Արարատի ստորոտից, որտեղ իրենք լուրջ խնդիրներ ունեն ույղուրների հետ, թուրքական ժողովուրդ մուսուլման, եւ իրենք ցամար ցանկալի է հնարավորինս Թուրքիայի ազդեցությունը Միջին Ասիայի վրա եւ ույղուրների վրա կասեցնել Հայաստանում քան այն կողմ, որովհետեւ այդ ույղուրների կայանատեղիները, կենտրոնները գտնվում են Թուրքիայում, Ստամբուլում, ֆինանսական աջակցություն են ստանում, իսկ այստեղ կա Չինաստանի եւ Թուրքիայի շահերի բախում։ Հետևաբար այդ դեպի արևելք Թուրքիայի ձգտումը այսօր կարծում եմ հիմնական հակակշիռը պետք է լինի Չինաստանը։ Ցավոք սրտի, այն ինչ որ դարերով Ռուսաստանն էր իրականացնում, այսօր չի իրականացնում։ Այո, Ռուսաստանը մի ժամանակ այդ վտանգը լուրջ էր զգում, որտեվ ահագին մեծաթիվ թուրքախոս ժողովուրդներ կան, բայց այսօր, չգիտեմ, ելնելով իր տկարությունից եւ կարծում եմ, բայց ամենակարևորը ելնելով իր հակադրությունից արևմուտքին, ինքը գտնում է, որ արևմուտքի դիմակայության մեջ Թուրքիան իր դաշնակիցն է, ներկայիս Թուրքիան, եւ իրենք կարող են միասնաբար արևմուտքին դիմակայել։ Սխալ հաշվարկա, վստահաբար սխալ հաշվարկա։ Թուրքիան այն երկիրը չի, որին կարելի ավստահել, եւ Թուրքիան իր նկարտումները նույն Ռուսաստանը տրոհելու եւ մի բան փոքելու համար պատրաստ է։ Հիմա մենք չենք կարող Ռուսաստանին խելք շորացնել, իրենք առաջնորդվում են իրենց խմբակային շահերով, զենք են ծախում, այդ Ռուսաստանին պետք չէ զենք ծախելը, բայց այն մարդկանց, ովքեր որ ծախում են, պետք է, որտեղ իրենք Ռուսաստանում չեն ապրելու եւ իրեն զավակները չեն ապրելու, իրենք արդեն վաղուց սեփականություններն ու քաղաքացիություն ունեն, Ֆրանսիայում, Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիան ընտեղ են գնալու։ Մինչև խելքի գան մենք չգիտենք, իսկ պարապություն չի ստիրում քաղաքականությունը, հետեւաբար այստեղ Չինաստանը պիտի փորձենք ավելի սերտ լինել Չինաստանի հետ, հաշվի առնելով շահերի միասնությունը, որպեսզի այդ Թուրքիայի ձգտումը դեպի արևելք գոնե մեր վրայով չլինի։
Հայաստանը իրական վտանգները պետական մակարդակով այս պահին գնահատում է, հայտնի է մենք անվտանգային համակարգում ՀԱՊԿ-ի հետ ենք։ ՀԱՊԿ-ը մեզ պաշտպանելու է Թուրքիայից հնարավոր վտանգի դեպքում։
Հուսանք, որ պաշտպանելու է, բայց այստեղ ամբողջ այսպես ասած հավանականության վրա, որտեղ մենք իրականության մեջ չգիտենք ինչ է եղել, մյուս կողմից մենք չգիտենք նույն Ռուսաստանում ինչ կլինի։ Էլի եթե մենք նայենք պատմությանը, 16 թվականի վերջին ռուսական բանակը ասել էր երզնկա, ազատագրել էր ամբողջ արևմտյան Հայաստանի տարածքը եւ թվում էր, որ ոչինչ չի կարող ռուսական զենքի հաղթանակի դեմ նառնել, եւ մենք հայերս նետվել էինք ռուսների կողմից կռվելու, միլիոնավոր զոհեր էինք տվել, ցեղասպանության պատճառից մեկը դա էր, բայց մենք հույս ունենք, որ պատերազմը կավարտվի եւ մենք ինչ որ ճիշտ է Ռուսաստանի կազմում, բայց որոշակի տարածներ կունենանք, որտեղ կապրենք։ Բայց հանկարծ ինչ որ բան փոխվեց, 17 թվական փետրվարյան հեղափոխություն, հոկտեմբերյան հեղաշրջում, եւ Ռուսաստանը կործանվեց եւ առաջացավ վակում, եւ մենք միայնակ նացինք թուրքական բանակի առաջ, դրամալ թուրքական զորքերը արդեն 18-ի մայիսին եկան, ասան Երևանի պատերի տակ, Սարտարաբադ։ Այսինքն մենք երբեք չպիտի երկու հնարավորություն անտեսենք։ Մեկը այն է, որ վստահելի չի Ռուսաստանը, չգիտես կարա 3 օր ուշանա, մյուսը այն է, որ վստահել չեն, թե Ռուսաստանում ինչ տեղի կունենա։ Այսինքն բավական է Ռուսաստանը ներքաշվի իր ներքին բախումների մեջ կամ ներքին տնտեսական խնդիրների, իսկ ինքը լուրջ տնտեսական ռազմական խնդիրներ ունի, չգիտենք ինչ կլինի։ Եթե անգամ դա մի քանի ամիս տևի նման, այսինքն անորոշությունը, դրա համար ինչպես ցանկացած անվտանգային համակարգ անպայմանորեն կարիք ունի ունենալ իր այլընտրանքը, նույնն էլ երկրի անվտանգությունը պիտի ունենա իր այլընտրանքը։ Անգամ վերելակը, որը առավելագույնը 4 մարդ է տանում, բայց քանի որ մարդկային կյանքի հետ է, ինքը երբեք մի ճոպանով չի լնում, ինքը ունի երկրորդ ճոպանը, եթե մեկը չպայի երկրորդը, բացի այդ ճոպաններից ինքը ունի արգելակման համակարգ, որ ընկնելու դեպքում ինքը կարգելակի եւ այլն։ Հիմա պատկերացրեք, մենք մեր ամբողջ երկիրը, հայությունը, իր ապագան, ճակատագիրը մի ճոպանից են կախել, որտեւ եւ հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը, եւ ՀԱՊԿ-ի համագործակցությունը, եւ ԵԱՏՄ համագործակցությունը, եւ ինչ որ կա, այդ մի ճոպանն է, դա հայ-ռուսական հարաբերությունն է։ Մնացածը կողքից էսպես զարտն է, հասկանալի է, չէ՞, որ այսինքն ոչ Ղազախստանը, ոչ էլ Բելարուսը կամ Կիրգիզները մեր համար ոչ կռվելու են, ոչ էլ մեջտեղ են գալու։ Հետևաբար այդ մի ճոպանի գաղափարը, այո, կարևոր է, բայց նորից եմ կրկնում, այդ ճոպանին կից, առնդեր, գուցե ավելի ցածր կարգավիճակով, բայց այնուհանդերձ մեզ պետք է ունենալ նման մի բան, կրկնում եմ, որովհետև դա կարող լինի ոչ միայն ռուսների ցանկությամբ նման իրավիճակ, այլ նաև իրենց ցանկության դեմ, երկիրը կարա ներքաշվի այն ինչ որ տեղի ունենու դցել բարբերաբար, անցյալ դարում առնվազն Ռուսաստանը երկու անգամ նման վիճակի մեջ է հայտնվել, այս դարում էլ որը մեկը չի կարող բացառել, առավել եւս նավթի եւ գազի գների ակնկալվող անկումը բերում է տնտեսական լուրջ խնդիրներ Ռուսաստանի համար։
Պարոն Պապյան, Հայաստանը ռմբակոծելու Թուրքիայի ծրագիրը այս պահին տեսական է, դա հասկացանք։
Միանշանակ տեսական է, բայց հասկանալի տեսական է, եղբայրական երկիր չի մեզ։
Ծադրանքները հնարավոր հայ-թուրքական սահմանին, կարծես թե այդքան էլ տեսական չեն այս պահին, ինչ կասեք սրա վերաբերյալ, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ռուսական ուժերն են պաշտպանում։
Ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան որպես պետություն իր զորամիավորումներով պատերազմ սկսի Հայաստանի դեմ, որովհետև պարզապես դա իրան ձեռնատու չէ, այսինքն իրան ինչին է պետք։ Եթե իրան պետք է Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններ, հենա Նախիջևանում լիք ուրիշ թուրք կա, Ադրբեջանի քաղաքացի թուրք կա, ինքն էլ իր սպաներին ու զենքը ուղարկել է այնտեղ, նրանք կհարցակվեն։ Տարբերությունը որն է, բացի մեծ գլխացավանքից, եթե Թուրքիան որպես պետություն մտնում է պատերազմի մեջ, ինքը հարվածի տակ է հայտնվում։ Իսկ այս պարագային ինքը կարող է հանգիստ ասի, որ ես չկամ, ինչպես նախկինում էր ասում, մենք գիտենք 4 գեներալ 256 զինվորական սպաներ առաջի պատերազմի ժամանակ, մենք անուններով գիտենք, ցուցակներ գիտենք։ Հա, բայց ինքը ասում էր, այս մարդիկ դիում են գրե դուրս են եկե բանակից եւ որպես կամավոր են եւ նա ադրբեջանական բանակի սպա են։ Հիմա նույնն էլ Տեհրանում Նախիջևանում, այսինքն շահի առումով պարզապես Թուրքիային պետք չի։ Այսինքն եթե Թուրքիան պետք ունի ինչ-որ զինատեսակ փոխանցի Ադրբեջանին, ինքը փոխանցում է, Ադրբեջանն էլ անգամ փողի կարիք չունի, փոխանցելու կարիք էլ չկա, ինքը առնում էլ է։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիայից մեծ քանակությամբ զենքեր են առնում, հա, հատկապես հրանոթային եւ հրթիռային զենքեր։ Այնպես որ իմ կանխատեսումը հետեւյալն է, որ Թուրքիան որևէ պայմանով չի մտնի որպես պետություն պատերազմի մեջ, բայց ինքը ամեն ինչով աջակցել եւ աջակցում է Ադրբեջանին Հայաստանի դեմ պատերազմում, հետեւաբար եթե Ադրբեջանն ու Հայաստանի միջև պատերազմ բռնկվի, ամենայն հավանականությամբ մենք պիտի ակնկալենք, որ Նախիջևանում մենք ճակատ ենք ունենալու։
Շնորհակալություն պարոն Պապյան, Ռադիո Լուրի հյուրասրահում այսօր հյուրանգալել էինք Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Արա Պապյանին։